Sehemu ya pili ya matokeo, tokeo la nane. Eleza kwa namna gani injili ya mafanikio si ya kibiblia na si ya kimaadili. Wagalatia 3:14, 2 wa Korintho 8:9, 3 Yohana 2:34. Nimewekea maelezo haya msingi kutoka kwenye makala muhimu sana yenye kichwa kufilisika kwa injili ya ufanisi. Mazoezi katika maadili ya kibiblia na kitheolojia. Katika miaka michache iliyopita, kwa bahati mbaya, kanisa limeshuhudia kuibuka kwa falsafa na vuguvugu kadhaa zisizo za kimungu. Mojawapo ikiwa imewepa majina mengi kama vile injili ya kitaji na kukidai, injili ya afya na mali, harakati ya neno la imani, injili ya mafanikio, injili ya ustawi na theolojia ya muungamo chanya. Wafuasi wa falsafa hii wanaweza kuita kwa majina tofauti, lakini lengo ni lile lile, yaani kwamba Mungu anataka waumini wawe na mali. Walimu wa injili ya ustawi wanahimiza wafuasi wao kusali na hata kudai kwa Mungu kila kitu, kuanzia magari, magari ya kubebea mizigo, lori, hata ndege za watu wawili, hadi nyumba, samani na akaunti kubwa za benki. Makala hayo yanaonyesha theolojia mbovu, tafsiri potofu ya kibiblia ya walimu wa vuguvugu hili, na inathibitisha kwamba mafundisho ya injili ya ustawi kuhusu kupata na kujilimbikiza mali si sahihi kimaadili. Makala hiyo inawakumbusha wasomaji kwamba theolojia isiyo sahihi itapelekea kwenye imani sizo sahihi juu ya Mungu, neno lake na jinsi anavyojishughulisha na wanadamu. Injili ya mafanikio inategemea theolojia potofu, kwa hiyo mafundisho yake mengi, yakiwemo mafundisho kuhusu mali, ni potofu. Inaorodhesha maeneo manne muhimu ya makosa yanayohusisha na mafundisho yao juu ya utajiri, yaani agano la Ibrahimu, upatanisho, utoaji na imani. Kosa la kwanza ni jinsi wafuasi wa injili ya mafanikio wanavyotafsiri agano la Ibrahimu, ambapo wanasema kusudi la msingi ilikuwa kwa Mungu kumbariki Ibrahimu kimwili, kwa kuwa waamini sasa ni watoto wa kiroho wa Ibrahimu, kwa hiyo wamerithi baraka hizi za kifedha za agano. Makala hiyo inasema mwalimu wa mafanikio Kenneth Copeland aliandika, kwa kuwa agano la Mungu linaanzishwa na ustawi ni sehemu ya agano hili, unahitaji kutambua kwamba ufanisi ni wako sasa. Akizungumzia theolojia ya ustawi wa Kenneth Hagin, mwandishi Harvey Cox aliandika, kupitia kusulubishwa kwa Kristo, Wakristo wamerithi ahadi zote zilizofanywa kwa Abrahamu, akiwemo mali njema ya kiroho na kimwili. Ili kuunga mkono dai hili, walimu mafanikio kama vile Copeland na Hagin wanarejelewa Galatia 3:14, ambayo inasema, mataifa katika Yesu Kristo tupate kumpokea ahadi ya roho kwa njia ya imani, ahadi ya Waibrahimu. Kwa ingawa sio jambo dogo kusema kwamba matatizo ya hoja hii ni mengi, matatizo ya mawili dhahiri yanahitaji kushughulikiwa. Kwanza, katika matumizi yao ya Wagalatia 3:14, walimu wafanikiwa wanapuuza nusu ya pili ya mstari huo, ambayo inasomeka tupate kupokea ahadi ya kiroho na kwa njia ya imani. Katika mstari huu Paulo alikuwa akiwakumbusha waziwazi Wagalatia kuhusu baraka ya kiroho ya wokovu na si baraka ya mali. Pili, anasema mwandishi wa makala hiyo, walimu wa mafanikio wanadai kwamba njia ambayo waamini hupokea baraka za Abrahamu ni imani. Tatizo katika hili ni kwamba agano la Ibrahimu lilikuwa agano lisilo na masharti. Anafafanua, yaani baraka za agano la Abrahamu hazikutegemea utii wa mtu mmoja. Kwa hiyo hata kama agano la Abrahamu lingetumika kwa Wakristo, waamini wote wangekuwa tayari wanapokea baraka za kimwili bila kujali theolojia ya ustawi. Tatizo la pili la theolojia ya mafanikio ni mtazamo wake mbovu wa mpatanisho. Ken Sallis aliandika kwamba injili ya mafanikio inadai kwamba uponyaji wa kimwili na ustawi wa kifedha umetolewa kwa ajili ya upatanisho. Kenneth Copeland alisema kwamba kanuni ya msingi ya maisha ya Kikristo ni kujua kwamba Mungu aliweka dhambi, magonjwa, huzuni na umaskini wetu juu ya Yesu pale Kalvari. Kutoelewa huku kwa upatanisho kunatokana na makosa mawili ambayo swa wafuasi wa injili ya ustawi hufanya. Kwanza, wengi wao hawaelewi maisha ya Kristo. Kwa mfano, John Avanzin alitangaza kwamba Yesu alikuwa na nyumba nzuri, nyumba kubwa. Yesu alikuwa akitumia pesa nyingi na hata alivaa nguo za kifahari. Maoni yake yalipotoka kuhusu maisha ya Kristo yalimpeleka kwenye dhana potofu sawa na hiyo kuhusu kifo cha Kristo, yasema makala hiyo. Kosa la pili la theolojia ya mafanikio ambayo pia husababisha mtazamo mbaya wa mpatanisho ni tafsiri yake mbaya ya 2 Korintho 8:9. Wafasi wote wa injili ya mafanikio wanageukia mstari huu ili kuunga mkono maoni yao ya upatanisho. Aya hiyo inasema, Maana mmejua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, jinsi alivyokuwa maskini kwa ajili yenu, ingawa alikuwa tajiri, ili ninyi mpate kuwa matajiri kwa umaskini wake. Tatizo la tafsiri iliyotolewa na wafuasi wa injili ya mafanikio ni kwamba katika mstari huu Paulo hakuwa anafundisha kwamba Kristo alikufa msalabani ili kuongeza mali ya mtu yoyote, lakini kuihalisia Paulo alikuwa akifundisha kanuni hiyo kinyume kabisa. Katika muktadha wa sura hiyo, Paulo alikuwa akiwafundisha Wakorintho kwamba kwa sababu Kristo alitimiza mengi sana kwa ajili ya kupitia upatanisho, walipaswa kutoa utajiri wao katika kumtumikia Mwokozi. Ndio maana mistari mitano tu baadaye Paulo aliwahimiza Wakorintho watoe mali zao kwa ndugu zao wenyewe wenye uhitaji, akisema ili wakati huu wa sasa wingi wenu uwafae wa upungufu wao. Wanatheolojia wa mafanikio wanaonekana kuhangaishwa na tendo la kutoa. Wafuasi wanahimizwa kutoa kwa ukarimu, kwa sababu wanapotoa Mungu anawarudishia zaidi. Matokeo yake hii husababisha mzunguko wa ustawi unaongezeka kila wakati. Kama Gloria Copeland alivyosema, toa dola 10 na upokee dola 1000, toa dola 1000 na kupokea dola 1100. Kwa ufupi, Marko 10:30 ni mpango mzuri sana. Ni dhahiri basi kwamba fundisho la injili ya mafanikio ya utoaji limejengwa juu ya nia mbovu. Ingawa Yesu aliwafundisha wanafunzi wake kutoa bila kutumaini malipo yote, wanatheolojia wa ufanisi huwafundisha wanafunzi wao kutoa kwa sababu watapata faida kubwa. Eneo linalofuata la theolojia ya mafanikio tunalohitaji kuchunguza ni fundisho la imani. Katika kitabu chake The Laws of Prosperity, Kenneth Copeland aliandika kwamba imani ni nguvu ya kiroho, ni nishati ya kiroho, nguvu ya kiroho. Nguvu hii ya imani ndio inayofanya sheria za ulimwengu wa roho kufanya kazi. Kuna sheria fulani zinazoongoza ufanisi zinazofunuliwa katika neno la Mungu. Imani huzifanya zitende kazi. Nakala hiyo inasema kwamba hii ni ufahamu mbaya wa imani kama sio uzushi. Baadaye katika kitabu hicho Copeland aliandika kwamba ukiamua kwamba uko tayari kuishi katika ustawi na utele wa kimungu, mafanikio ya kimungu yanatokea katika maisha yako, wamtumaini mali yako. Kwa hiyo, kwa theolojia ya ustawi, imani ni njia pekee ya kupata mali. Hii inapingana waziwazi na kuhesabiwa haki mbinguni, na kwa hiyo ni kosa. Wale wanaunga mkono injili ya mafanikio wananukuu mistari mingi ya Biblia, lakini hawazingatii kanuni za ufasiri. Matokeo yake, anasema mwandishi, ni mkusanyiko wa mawazo na kanuni zinazotegemea upotoshaji wa maana ya maandiko. Mfano unaweza kuwa 3 Yohana 1:2: mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Makala hayo inasema mstari huu unafasiriwa na walimu wa mafanikio kuwa na maana kwamba Mungu anataka waamini wote wafanikiwe katika mambo yote. Zaidi ya hayo, ufasiri wao wa mstari huu unaweka wazi dai lao la kwamba ufanisi wa kimwili unahusiana bila kutenganishwa na ukuaji wa kiroho. Oral Roberts, anayechukuliwa na wengi kuwa baba wa harakati ya injili ya mafanikio, alidai mwanzoni mwa huduma yake wakati wa kutafuta mwelekeo kwamba Mungu alimuongoza kimuujiza hadi 3 Yohana 2, ambayo alielewa kama ufunuo wa Mungu wa injili ya mafanikio. Kenneth Copeland pia ameijenga huduma yake katika tafsiri hii mbovu ya 3 Yohana 2. Ni kama tutajifunza mstari huu kwa makini, tunaona sio uthibitisho wa mafundisho ya injili ya mafanikio. Hata hivyo, kusudi la Yohana katika kuandika 3 Yohana 2 alikuwa kufundisha mafundisho, ilikuwa tu kufungua barua yake kwa usalamu. Pili, hebu tuangalie neno ufanisi, jinsi linavyotumika katika aya hii. Neno hili katika Kigiriki, ambalo limetumiwa mara 4 tu katika maandiko, halimaanishi kufanikiwa katika maana ya kupata mali, bali linamaanisha kutoa safari ya mafanikio na safari ya haraka, au kuongozwa kwa njia rahisi na ya moja kwa moja. Maneno ya tafsiri za kisasa kama vile New International Version hata yanaonyesha utofauti wa neno hili. Kwa hiyo ni dhahiri kwamba walimu wanaoelewa 3 Yohana 2 ili kufundisha theolojia ya mafanikio wanatafsiri kimakosa maandiko. Kwa hiyo mwandishi anahitimisha kuwa theolojia ya mafanikio ina makosa kwa sababu zifuatazo: 1, injili ya mafanikio imejengwa juu ya ufahamu mbovu wa agano la Abrahamu; 2, injili ya mafanikio imejengwa juu ya uelewa mbovu wa upatanisho; 3, injili ya mafanikio imetegemea uelewa mbovu wa mafundisho ya Biblia juu ya utoaji. Nne, injili ya mafanikio inategemea uelewa mbovu wa mafundisho ya Biblia juu ya imani. Tano, injili ya mafanikio kwa ujumla imejengwa juu ya tafsiri mbovu za kibiblia. Pia ina mtazamo mbaya kuhusu uhusiano kati ya Mungu na mwanadamu. Kwa ufupi, kama injili ya mafanikio ni sahihi, neema inakuwa imepitwa na wakati. Mungu anakuwa hana umuhimu na mwanadamu ndiye kipimo cha vitu vyote. Iwe ni agano la Abrahamu, upatanisho, utoaji imani au tafsiri ya Biblia ya mstari wowote, mwalimu wa ustawi anatafuta kugeuza uhusiano kati ya Mungu na mwanadamu kuwa shughuli ya kifedha, quid pro quo. Kumbuka, quid pro quo inamaanisha kitu anachopewa mtu kama malipo ya kitu ambacho amefanya. Dr. Chris Wright anasema kwa usahihi, hasa tunapaswa kuthibitisha kile ambacho Biblia inasema kuhusu baraka za Mungu pamoja na baraka za kimwili, kuhusu nguvu za kimiujiza za Roho wa Mungu na ushindi wa Mungu juu ya yote yanayodhoofisha na kulaani maisha ya mwanadamu. Lakini wafuasi wengi wa fundisho hili hupotosha Biblia kama wanaitumia. Wanazingatia tamaa ya kibinadamu au kutumia vibaya mahitaji ya kibinadamu. Hawana nafasi ya mafundisho ya Biblia juu ya toba, juu ya mateso au juu ya kubeba msalaba. Wanafaulu tu kujitajirisha wenyewe na kujiingiza katika ulaji, utajiri, unaoonyesha mtindo wa maisha ambao ni kinyume kabisa na mafundisho na mfano wa Kristo. Hakika hii ibada ni ibada ya sanamu ya tamaa. Kwa kumalizia sehemu hii, ni muhimu pia kusema kitu kuhusu kufanya kazi kwa bidii badala ya kutoa matamshi ya kinabii ya utoaji. And Mills, katika makala yake bora kabisa mambo 10 muhimu kuhusu kazi katika Biblia, kila Mkristo anapaswa kujua, anaeleza mambo muhimu yafuatayo. Moja, kazi ni sehemu ya picha kuu ya Mungu. Kazi yetu halisi ni muhimu kwa Mungu sasa na milele. Mungu hatutupatia ujuzi wa kipekee, karama na talanta, na anatutaka tufanye majukumu na shughuli fulani. Ubora, tabia na maadili ni msingi wa kazi yetu. Tunapaswa kufanya kazi kama kwamba tumefungwa nira kwa Yesu Kristo. Kazi yetu inapaswa kulenga huduma kwa wengine. Matumizi ya mali na vitega uchumi vyote vielekezwe na Mungu. Kazi ya Mungu huongezeka kupitia mahusiano na kupitia kanisa la mtaa. Kazi ni zawadi kutoka kwa Mungu. Mpendwa mwezeshaji, wachungaji wetu wengi wamenaswa katika mtego wa injili ya mafanikio. Wameona mahubiri hawa kwenye televisheni wakiendesha magari ya bei ghali, wakiwa wamevalia suti nyeupe na vito vingi vya dhahabu na kadhalika. Wanaona hiyo ndiyo njia wanayopaswa kuiendea. Tafadhali fundisha tukio hili kwa namna ambayo mshowe wanafunzi wako wangependa kufuata mfano wa Kristo, ambaye aliishi maisha rahisi sana na kuonya kuhusu hatari za mali.